te hun, y paid a disgyn fewn i'r dyfroedd yn rhy gyfan.